Müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte iş deyirəm. Bilirim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı memurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərçivə Azadlıq Radiosunda açıq hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını müzakirə edəcəyik. Hüquqşünas Fuad Ağayev, hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli və deputat İlyas İsmayılovla. Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı ənənəvi problemlərlə yanaşı, qanunsuz həbslər, polisin aşırı gücü, bununla yanaşı ölkədə real parlamentin mövcud olmadığı, yəni əslində parlamentin hakimiyyətin, hökumətin diktəsi altında fəaliyyət göstərdiyi ilə bağlı da rəy yer alıb həmin hesabatda. Bu növbəti 55 dəqiqə ərzində olacaq müzakirədir. Saat 6 xəbərlərindən sonra yeni nazirə tövsiyələri dinləyəcəyik. Yeni təhsil naziri nədən başlasın? Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü ilə söhbət edəcəyik bu barədə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir və biz ABŞ Dövlət Departamentinin dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında Azərbaycan bölməsini müzakirə edəcəyik bugün. Azərbaycanla bağlı bu dəfəki hesabatda daha əhatəli və daha çox sahədə insan haqları pozuntusu barədə məlumatlar əksini tapıb. Ötən ilki hesabatlarla müqayisədə mülki hüquqlar, yəni mülkiyyət hüququ ilə bağlı hüquq pozuntuları və parlamentin deyək ki, çox zəif rolu barədə xüsusi diqqət çəkən məqamlar var. Amma eyni zamanda başqa qanunsuz həbslər, söz azadlığının boğulması, jurnalistlərə və bloqerlərə qarşı baskılar da öz əksini tapır. Biz bu barədə söhbət etmək üçün seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlini, hüquqşünas Fuad Ağayevi və deputat İlyas İsmayılovu müzakirəyə dəvət etmişik. Anar Məmmədli studiyamızdadır və Fuad Ağayev telefon xəttində də hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Fuad bəy, sizi də salamlayırıq. Bizi yaxşı eşidirsiniz, ümid edirəm.
Mən də sizi salamlayıram.
Və Anar bəy, siz hesabatla tanışsınız yəqin ki, bəli. Hesabatın sizin diqqətinizi çəkən əsas məqamları hansılardır?
Əvvəlcə ondan başlayayım ki, bu hesabat ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən ənənəvi olaraq açıqlanan, yəni illik hesabatlardandır. Burada dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanla bağlı insan hüquqlarının üzləşdiyi problemlərlə bağlı problemlərdən söhbət açılır. Azərbaycanla bağlı hissəyə gəldikdə isə qeyd edim ki, əvvəlki hesabatlardan fərqli olaraq burada çox spesifik olaraq bir sıra məsələlərə üstünlük verilir və daha geniş əhatəli şəkildə təfsir olunur və mənim üçün çox belə maraqlı oldu ki, doğrusu əvvəlki hesabatlarda belə bir hal xatırlamıram. Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsündə bağlı, hakimiyyətin üzərində nəzarətlə bağlı, ölkədəki mövcud siyasi sistemlə bağlı bir sıra məqamlara toxunulmuşdu və xüsusilə də təmsilçi demokratiyanın ölkədə olmamaqla bağlı, yəni faktik olaraq parlament hakimiyyətinin bir institut kimi funksional olmasına dair fikirlər səslənirdi. Digər bir aspekt, diqqətimi çəkən aspekt siyasi azadlıqların durumunla bağlı məsələlərdir. Xüsusilə də ifadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı və birləşmək azadlığına bağlı problemlər, vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının üzləşdiyi problemlər, siyasi partiyaların üzləşdiyi problemlər və ölkədə demək olar ki, siyasi müstəvinin hakimiyyətdə olan siyasi qüvvə tərəfindən işğal edilməsi və yəni bu işğal ifadəsi mənə məxsusdur. Sadəcə hesabatdan aldığım belə deyək, oxuduqsa özümdə formalaşan qənaət budur ki, istənilən şəxs bunu oxuduqsa belə anlaşılır ki, Azərbaycanda siyasi müstəvi, siyasi səhnə bir siyasi qüvvə tərəfindən işğal edilib və vətəndaş cəmiyyət təşkilatları üçün, siyasi partilər üçün nə parlamentdən kənarda, nə də parlament daxilində tutalım ki, alternativ fikir üçün bir mühit yoxdur. Ola bilər ki, bir sıra insanlar mənimlə razılaşmaz ki, Azərbaycan parlamenti kifayət qədər demokratik falan və demokratik bir institutu. Ancaq elə deyil, əslində 2010-cu ilin parlament seçkilərindən sonra yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin qənaəti bundan ibarət oldu ki, bu seçkilər, son seçkilər ölkədə çox ciddi şəkildə qanun pozuntuları və beynəlxalq standartların pozulması ilə baş verdi və əsas belə deyək, seçkilərlə bağlı irəli sürülən iddialardan biri də oldu ki, bu seçkilər xalqın iradəsini təmsil etmirdi.
Dinləyicilər üçün məlum olsun ki, hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, ölkədə parlament, Milli Məclis mövcud olsa da, reallıqda hakimiyyətin bütün qolları üzərində prezidentin dominantlığı hökm sürür. Bundan əlavə, Milli Məclisə 2010-cu il seçkilərinin ATƏT-in demokratik seçkilər üçün müəyyən edilmiş standartlarına uyğun keçirilmədiyi vurğulanır. Sənəd o da deyilir ki, Azərbaycanda insan haqlarına dair ən kəskin problemlər ifadə və sərbəst toplaşma azadlığına qarşı yaradılan maneələrdir. Parlamentin üzvü deputat İlyas İsmayılov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İlyas bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik müzakirəyə qatıldığınız üçün. Xüsusilə də parlament barədə Dövlət Departamentinin hesabatında söylənənləri və təmsilçi demokratiya ilə bağlı problemlərin olduğu qeydini sizin necə qarşıladığınız mənim üçün maraqlıdır və dinləyicilərimiz üçün maraqlı olar. Buyurun.
Bilirsiniz, ümumi şəkildə hər şey demək olar. Ancaq mən, siz bilirsiniz ki, bizdə majoritar sistemdir. Üç rayonu təmsil edən deputatam, Aksafa, Qazaq Tovuzu, mənim seçki dairəmə o dediklərimi mən aid eləmirəm. Qətiyyən aid eləmirəm. Şübhəsiz ki, bizdə insan haqlarının qədər problemlər var. Bu problemləri bizə etiraf eləməli və onu aradan qaldırmalıyıq. Kimlərin bizə iradmağına asıl olmayaraq. Biz öz dostlarımızı özümüz görüb onları aradan qaldırmalıyıq. Və təkrar edirəm, bu haqda bizdə problemlər var. Həm onların ümumi şəkildə deyilməyə ki, seçkilər belə keçilib, özlə ki, neçə ildən sonra təzdən bu mövzuya qayıtmağım mən Qatıl başa düşə bilmirəm.
Amma siz necə düşünürsünüz? Parlament həqiqətən də prezidentin diktəsi ilə hərəkət edirmi Azərbaycanda?
Bilirsinizmə, prezidentin təşəbbüsü ilə, qanunveri təşəbbüsü ilə göndərilən layihələr daha çox təşkil edir. Və mövcud qanunlara görə də biz onlara irad bildirəndə biz onu rədd edə bilmərik. Ancaq bizim müəyyən iradlarımız sonradan nəzərə alına bilər. Nəzərə alına bilər. Bu olur. Amma mən elə hesab edirəm ki, prezidentli institutla da parlamentin qabaq-qabağa durmasına da əlbəttə ki, bəlkə indiki şəraitə ehtiyac da yoxdur.
Yəni hesab edirsiniz, parlamentə daha çox müstəqillik lazım deyil?
Yox, niyə? Hər bir quruma müstəqillik lazımdır. Mən kitablarımda da yazmışam, həmişə deyirəm ki, mən istəyirəm ki, hakimiyyətin hər üç qolu sərbəst olsun, biri digərini qeyri-qanuni hərəkətdən çəkindirsin ki, vətəndaşlarımızın hüquqları da qorunsun. Mən bu fikrin tərəfdarıyam, mən bunda da qalmışam, qalıram.
İndi necə, belədirmi?
Tam mənasında əlbəttə elə deyil. Mən istərdim ki, məhkəmə hakimiyyətdə müstəqil olsun, heç bir sifarişin iş görməsinlər, hakimiyyətin başqa qolda digərinə nəzarət eləsin ki, vəzifəsini su istifadə eləməsinlər. Problemlərimiz var, mən bunu inkar eləmirəm.
Hüquqşünas Fuad Ağayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy.
Axşamınız xeyir.
Və bura qədər ki hissə ilə bağlı, yəni parlamentin müstəqilliyi ilə bağlı dövlət departamentinin hesabatında əksini tapan fikirlər və deputat İlyas İsmayılovun fikirlərinə sizin reaksiyanız varmı bu barədə?
Əfsuslar olsun ki, İlyas müəllimin dediklərini mən eşitmirdim, amma Dövlət Departamenti, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin göstərdikləri ilə bağlı mən fikrimiz belə fikri söyləyə bilərəm ki, tamamilə həmrəyəm. Və maraqlıdır ki, bu dəfəki sənəd daha əhatəli və daha detallı işlənmiş və hiss olunur ki, konkret necə deyərlər, Azərbaycan gerçəkliyindən çıxış etmişlər və əlbəttə ki, parlamentin müstəqilliyinə, o seçilən zaman baş vermiş xətalara diqqət ayırmışlar. Sözsüz, o parlament ki, xalqın iradəsi ilə formalaşmayıb, həmin parlamentin müstəqilliyi həmişə şübhə altında olacaq. Və maraqlı məqamdır ki, Elşad Abdullayevin yaymış olduğu video yazılara da bu sənəddə kifayət qədər yer ayırmışlar və o cümlədən Sevinç Babayeva, Gülər Əhmədova ilə bağlı, Ramiz Mehdiyev ilə bağlı hissələrdə və əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dövlətin bu məsələyə bu səviyyədə diqqət ayırması Azərbaycan iqtidarını heç olmasa indi hər tərəfli obyektiv araşdırma aparmağa vadar etməlidir. Hər kənd mən bunu gözləmirəm.
Həqiqətən də Elşad Abdullayevin videoları və bundan sonra baş verən hadisələr departamentin, dövlət departamentinin hesabatında da əksini tapıb. Amma başqa bir video ya da istinad, başqa bir video görüntüyə də istinad var həmin hesabatda. Bu, Ələ Həsənovun qeyri-hökumət təşkilatları şurasının yığıncağında vətən, ictimai təşkilatları müxaliflərə qarşı ictimai nifrətə çağırdığını göstərən videodur. Və həmin çıxış xüsusi olaraq qeyd olunur ölkədə hökumətin tənqidə dözümsüzlük nümunəsi kimi. İlyas bəy, bununla bağlı sizcə yəni əslində biz parlamentdən də eşitmiş ola bilərdik buna reaksiyanı. Bilmirəm, oldu mu parlamentdə reaksiyalar, amma sizcə bu çıxışa və bu çıxışın sonra beynəlxalq hesabatlarda əksini tapmasına dair siz nə deyə bilərsiniz?
Xəzicə xanım, mənim o çıxışdan qəti xəbərim yoxdur, ancaq buna baxmayaraq mən hər hansı bir fərdin, xüsusilə məmurun insanları bir-birinə nifrətə çağırmasını qəbul eləmirəm. Əksinə, mən istərdim ki, hər bir insan insanları bir-birinə məhəbbətə çağırsın, başlaması çağırsın. İnsanları bir-biri digərinə qarşı nifrətə çağırmağı tamamilə mən inkar edirəm.
Anar bəy, siz də yəqin ki, o ictimai nifrətin hədəflərindən biri olacaqdınız.
Bizdə ictimai nifrətin, yəni ictimai nifrət təbii ki,
yəni ələsən onun təbirincə desək.
Bəli, bu çox köhnəlmiş və postsovet mentalitetinin təzahürü olan bir ifadədir. Yəni demokratik dünya görüşdə olan bir insan bu ifadəni işlətməməlidir. Bu ən azı siyasi pluralizmin və fikir pluralizminin inkarı deməkdir. Çox təəssüf ki, həm Ramiz Mehdiyevin, həm Əli Həsənovun, həm prezidentin, xeyri sadə millət vəkillərinin, müxtəlif insanların çıxışlarında bu cür ifadələrə biz rast gəlirik. Bu ondan qaynaqlanır ki, Azərbaycanda tənqidə qarşı istər vətəndaş cəmiyyət təşkilatından olsun, istərsə də siyasi partiyalar olsun, jurnalistlərdən olsun, tənqidə qarşı bir barışmazlıq var. Məsələn, adicə elementar bir faktı deyim sizə. Azərbaycanın tarixində, yəni 1918-ci ildən indiyə qədər o ötən dönəm ərzində Sovet dönəmini çıxmaq şərtindən, yəni müstəqillik dövrü, həm 2 illik 18-20-ci illər, həm də 91-ci ildən bu günə qədər ən siyasi debatların ən az keçirildiyi və siyasi müxalifətin, müxalif fikrinin ən az təmsil olunduğu parlament hazır ki, parlamentdir. Və bu bu təbii ki müşahidəni təkcə yerli insanlar aparmırlar, həm də beynəlxalq təşkilatlar bu ölkədə çalışırlar və görürlər. Gülər Əhmədovla bağlı məlum hadisə isə bu parlamentlə bağlı, bu parlamentin korrupsiyaya uğraması ilə bağlı ehtimalları daha da artırdı. Yəni biz əgər indiyə qədər Azərbaycan parlamentinin qeyri-demokratik, ədalətsiz qaydada formalaşdığı, azad seçkilər nəticəsində formalaşmadığını iddia edirdisə, artıq bu parlamentlə bağlı növbəti bir iddia ortaya çıxdı. Bu da parlamentin korrupsiyaya uğraması məsələsidir. Çünki belə mülahizələr əvvəldən də vardı və biz zaman-zaman bunları sorğuluyurduq ki, tutalım ki, necə olur ki, bir seçki dairəsində heç zaman səfər etməmiş, heç zaman o seçki dairəsində insanlarla təması olmamış şəxs gəlir deputatlığa namizəd olur. Sonra seçilir, ancaq həmin seçki dairəsində deputatı olan və həmin seçki dairəsindən kifayət qədər, deyək ki, 4000, 5000, 6000 səs toplamış insan heç deputatlığa namizəd belə ola bilmir. Konkret olaraq, məsəl üçün, bir misal deyim sizə, Tərtər seçki dairəsi. Tutalım ki, Aynur Camal qızı oradan deputatlığı deputat idi, amma həmin xanım deputatlığa namizəd belə ola bilmədi. Əvvəzində isə tutalım ki, telejurnalist Sahib Aliyev deputatlığa namizəd və deputat seçildi. Yəni, bu bəyən bu doğrudan da görünməyən, diqqətə çarpmayan böyük bir sirdir, bir məmmadır ki, anlaşılsın ki, Azərbaycanda hətta deputatlığa namizəd belə olmaq prezident aparatının iradəsi əsasında mümkün olur. Yəni, bunu görmək üçün doğrudan mı, Azərbaycanlı olmağa ehtiyac var? Və yaxud da ki, yəni, bu kimi hallar Azərbaycanda doğrudan da parlamentin bir institut kimi formalaşmadığını göstərir. Qaldı ki, məhkəmə hakimiyyətinə, məhkəmə hakimiyyətinlə bağlı mən bizdə faktı deyim sizə, Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsinin Azərbaycanda seçki hüquqların pozulmasından bağlı 20 qərarı var. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda daxili instansiya məhkəmələri və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul etdiyi qərarları Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bir kənara toluyub və bu o deməkdir ki, biz bir toplum olaraq həm Mərkəzi Seçki Komissiyasının, həm də məhkəmələrin legitimliyini və onların ədalətli qərar çıxarma, ədalətli mühakimə yürütmə qabiliyyətini şübhə altına ala bilərik. Yəni, 20 qərar niyə birdən-birə çıxsın ortaya? Amma 20 qərar verilibdir. Bu 20 qərarın müqabilində indiyə qədər Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibinin və yaxud onun sədrinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr olanda hakimiyyət dərhal müdafiə mövqeyi tutur. Məhkəmə hakimlərinin dəyişilməsi ilə bağlı, onların korrupsiyaya uğraması ilə bağlı, onların müstəqil olmaması, çalışmaması ilə bağlı iddialar ortaya çıxır, yenə də həmin iradlar qulaq ardına olur. Amma bu iradları səsləndirən insanlar isə insanlara qarşı ictimai nifrət çağırışları edilir. Yəni bu nədir bu?
İlyas bəy, sizin partiyanız son parlament seçkilərindən sonra seçkilərin demokratik və şəffaf keçirildiyinə dair sənədə imza atıb. Və Avropa Məhkəməsinin qərarları daha öncəki seçkilərlə bağlı, sonra hansısa tədbirlərin görülməməsi və s. Mövqeyinizdə heç bir dəyişiklik yoxdur mu?
Yox, nə dəyişik ola bilər, xanım. Ayrı-ayrı faktlar ümumi mövqeyi dəyişə bilməz. Mən təkrar edirəm ki, yəqin ki, haradasa satakarlıq olur və yaxud yoldaşın dediyi kimi 20-yə qədər qərar rəvv olunur. Amma bu ümumi mənim fikrimi dəyişdirmir. Çünki biz qol çəkəndə elə fikirdə idi ki, belə olubdur. Sonra hansı hadisələr keçiribsə, onu gələcək fəaliyyətimiz əlbəttə nəzərə almalıyıq. Mən ümumiyyətlə sizə əvvəlcədən dedim ki, mən nöqsanların üstünü örtüb bastırmasının tərəfdarı deyiləm. Əgər nöqsanlarımız varsa, özümüz onları araşdırıb aradan qaldırmaq yoluna getməliyik.
Amma siz gedib seçkilərin... Amma siz seçkilərin şəffaflığına təsbit edən imza atırsınızsa, onda bəli, necə onda siz atırsınız. Də ört bastır edirsiniz belə çıxır.
Xeyr, nəyə ört bastır edirsiniz? Hansı pozunluğu bilmiş üçün ört bastır demişik. Bizə elə bir şey yapışdırmaqdır. Bu ədalətsiz diyorlardı. Əgər mən görsəydim ki, hansı sahədəsə təsdiq olunur, bu saxtarıqdır, mən ona heç o ötbastır eləmərəm, xanım. Mənim nə təbiətimdə var, nə fəaliyyətimdə.
Yəni, hələ də hesab edirsiniz ki, 2010-cu il parlament seçkiləri şəffaf və demokratik keçirilib.
Ola bilsin ki, hər adı hansısa fakt var, mən ona etiraz eləmirəm. Ancaq imumi qiyməti aşağı salmaq da düzgün deyil. Özü neçə ildən sonra.
Mən bir məsələ münasibətimi bildirim. Mən elə gəlir ki, yəni İlyas müəllim mənim çox hörmət etdiyim hüquqşünaslardandır. Müəllimdir, pedaqoqdur bu sahədə. Ancaq ən azından Azərbaycanda mövcud olan seçki məcəlləsi azad və ədalətli seçkilər keçirilməyə, demokratik seçkilər keçirilməyə imkan vermir. Çünki 2008-ci ildə, 2010-cu ildə keçirilmiş parlamentin seçki məcəlləsinə etdiyi əlavə və dəyişikliklər sayəsində ölkədə doğrudan da demokratik seçkilər keçirmək mümkünsüz hala gəlib. Yəni, hüquqi baxımdan artıq bu qaydalar mürəkkəbləşdirilib. İkinci bir məsələsi isə seçki administrasiyasından bağlı məsələdir. Yəni, bugün Azərbaycanda seçki idarəsiliyi, bayaq istinad etdiyim kimi, 20 seçki idarəsində çıxarılmış qərarları elə həmin seçki administrasiyasının fəaliyyətini və onların ədalətli qərar çıxarma qabiliyyətini şübhə altına alır. Yəni, etiraf etməliyik ki, bu formatda Mərkəzi Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyalarına, Məntəqi Seçki Komissiyalarından azad ədalətli seçkilər keçirmək və sayəsində də, nəticədə də demokratik parlament formalaşdırmaq, bayaq Fuad müəllimin qeyd etdiyi kimi, mümkünsüzdür. Çünki parlament institutunun təmsilci demokratiyanın formalaşması, hansı qaydada formalaşması çox önəmli məsələdir. Biz ondan sonra bu parlamentin necə demokratik institut kimi funksional olub-olmamağı məsələsinə baxa bilərik. Hə, o başqa məsələdir ki, misal üçün parlament seçkiləri qeyri-demokratik keçirilir, amma parlament tutalıq ki, çalışır bu və ya digər formada demokratik prosesdə iştirak etməyə. Keçin dövrünü yaşayan bir sıra ölkələrdə belə nümunələr var, amma Azərbaycanda bu nümunə yoxdur. Adicə elementar bir sıra fakt deyim. Baxın, bu gün parlamentdə qanun vericilik təşəbbüsündən çıxış etmək, çıxış edən subyektlərin sıralamasına baxanda birinci yerdə prezident aparatı durur. Və ümumiyyətlə mən elə bir son 2 ildə, yəni bu parlament 2 ildən artıq fəaliyyət göstərir, 2 ildə elə bir hal tanımıram ki, prezident aparatından daxil olmuş qanun vericilik təşəbbüsündən hansısa bir sənəd parlament tərəfindən qəbul edilməsin. Yəni, bu faktın özü bunu göstərir ki, yerli ictimaiyyət tutalım ki, hansısa məsələyənin əleyhinə çıxır. İnsanlar, deməli, vətəndaş cəmiyyət təşkilatları, siyasi partilər hansısa məsələnin əleyhinə çıxır. Amma buna baxmayaraq, prezident administrasiyasından gələn məsələ qəbul olunur. Son hadisəni götürək. 11 deməli, mart ayında qeyri-hökumət təşkilatlarından bağlı, qrant haqqında qanuna, inzibati xətalar məcəlləsində edilən dəyişikliklər və yaxud da siyasi partiyalarla bağlı, yəni mən spesifik məsələlərə toxundum, sərbəst toplaşma azadlığından bağlı, sərbəst toplaşma azadlığından məhdudlaşmasından bağlı cərimələrin miqdarının artırılması, inzibati xətaların məcəlləsində edilən dəyişikliklər. Yəni, bütün bunlar hamısı inanmıram ki, parlament üzvlərinin hamısının yeşil iradəsindən qəbul olunub. Amma tapşırıq gəlmişdi və bunu elədilər.
Üzr istəyirəm, o cərimələrin artırılmasının əleyhinə çıxış eləyən səs verənlərdən biri də mənim.
Mən bir məsələyə diqqətinizi cəlb edeyim. Parlamentdə İlyas müəllim səviyyəli peşəkarların sayısı sayı bir əlin barmaqları qədərdir, bəlkə də azdır. Və İlyas müəllimin bu və ya digər məntiqdən kənar yaxud Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olmayan, hüquq sistemimizə yad olan qanunvericilik təşəbbüslərinin əleyhinə çıxış etməsi nəticə etibarından bütövlükdə parlamenti müstəqil etmir və edə də bilməz. Ben bir de o meseleye kaydırmak istiyorum ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin doğrudan da Azerbaycan'da seçki hüququnun pozulmasından bağlı çok kararı var. Ama o kararlar 2010'cu yılı seçkilerinden değil, 2005'inci yılı seçkilerinden bağlıdır.
Evet.
Ben size bir şey demeliyim ki 2010'cu yılı seçkileri elbette Anar Bey'le tamamıyla razıyım. 2010'cu yılı seçkileri bütün ondan kabah baş vermiş özbaşınalıkları tamamıyla arkada koydu. Ve o mentegelerdeki, o dairelerdeki hiç olmasa seçki komisyalarının protokollarını elde etmek olurdu 2005. yılda. 2010. yılda müxalifətdən olan namizədləri və müstəqil əsl müstəqil namizədləri hətta bu sənədlərdən də bu sənədləri də onlara vermədilər 2010-cu il seçkilərində. Və bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda bəzi üzdən İraq, Avropa nümayəndələrinin dedikləri kimi demokratiya doğru addımlar atılmır. Azərbaycanda yeriyə doğru addımlar atılır. Mən həmişə tez-tez bunu təkrarlayıram və indi də demək istəyirəm ki, nə qədər məyus edici hal olsa da Azərbaycan tarixində ən demokratik, nisbi götürürəm, ən demokratik seçkilər 1990-cı ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinə keçirilmiş seçkiləridir. Və o zamanları səhv etmirəmsə İlyas müəllim baş prokurorudur.
Və əlbəttə ki, sonra qeyri-qanun mandatım əlimdən alındı.
Söhbət seçkilərin özündən gedir və mən onu deməliyəm ki, İlyas müəllim o zamanları baş prokuror olaraq
onda mən Moskvada işləyirdim seçkilər keçiriləndə.
Ha, 90-cı ildə. Ben 90-cı ildə prokurorluq, digər hüquq mühafizə orqanları seçkilərin gedişatına bu dərəcədə müdaxilə etmirdilər. Bəzi yerlərdə müdaxilələr olurdu, amma onlar lokal xarakter daşıyırdı. Yəni, vəziyyət o dərəcəyə çatıb ki, indi totalitar dövr adlandırdığımız Sovet zamanı ilə müqayisədə belə hazırki siyasi rejim qat-qat daha belə deyək avtoritar xarakter daşıyır. Və sözsüz, yəni bu barədə əlbəttə ki Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət departamentinin göstərdikləri tamamilə həqiqətə uyğundur.
Mən istəyirəm bu seçki hüququ və parlamentin rolu ilə bağlı müzakirəyə dinləyicilərin də rəylərini oxuduqdan və sonra hər birinizin fikrini eşitdikdən sonra son qoyaq və keçək mülkiyyət hüquqları və s. ilə bağlı yazılanlara. Dinləyicilərimiz yazır, Qaqaş Qədəbəli imzalı dinləyici yazır, salam azadlıq. ABŞ yenə əvvəllər olduğu kimi özünə məxsus şəkildə apardığı oyunların ilk gedişlərindədir. Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, İlyas müəllim mənim Azərbaycanda hörmət etdiyim az sayılı adamlardan biridir. Kitablarında nə yazdığından xəbərim yoxdur. Amma burada danışdıqları səmimi deyil və burada nəticə çıxır ki, hətta millət vəkili burada həqiqəti söyləyə bilmirsə, parlamentdə heç söyləyə bilməz. Bu isə deputatların azad olmamasından və prezidentin nəzarətində olmasının təzahürüdür. İlyas müəllim, əgər mən oxuyum qutaram, sual var sizə. İlyas müəllim, əgər İlham Əliyevin razılığı olmasaydı, siz deputat ola bilərdinizmi? Əgər ola bilərdinizsə, niyə həqiqəti söyləməyə qorxursunuz? Həqiqətləri deyə bilmirsinizsə, deməli sizin seçiciləri yox İlham Əliyev seçir. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu.
Yaşar imzalı adamı mən öz vicdanına buraxıram onu. Mən heç kimin nəzarətində də deyiləm. Danışığımda da səmimiyyəm, kitablarımda da. Heç kim bizim məni bir adam da indi yoldaşlar hamısı tanıyır. Heç kim də bana nəzarət eləmir, eləyə də bilməz. Ancaq mən öz başımla işləyirəm və yer yerində siyasi mədəniyyəti gözləyirəm. Ancaq həqiqəti qoyur, heç də yalan danışmıram. O mən nə həyat tərzim buna imkan vermir, nə keçdiyim təcrübəm, nə də yaşım. O adama da məsləhət görərdim ki, biraz danışın da ehtiyatlı olsun.
Amma siz ümumilikdə bu fikirlə razısınız mı ki, parlamentdə İlham Əliyevin iradəsindən kənarda seçilən bir nəfər də yoxdur?
Mən onu təsdiq edə bilmərəm. Bəlkə mən özüm haqqında deyə bilərəm ki, mən həməşə Xalq mənim müdafiə edirdi. Ancaq mənim maçı tərəfdə bilirsiniz ki 2005-ci ildə seçilmişdim, başqa adamı seçmişdilər, sonra ləğv olundu. Ancaq mən seçiləndə mənim maçı tərəfmədilər. Və ona görə də maçı tərəfmədilər, görə onlara minnətdarım dedi.
Aydındır.
Yoxsa kiminsə kimlə icazəsi seçilməsini belə nə təsdiq eləməksə belə söz düzgün deyil, əleyhinə getməkdə mən onu deyə bilmərəm. Mən hüquqşünasam, məsləhətimi başa düşürəm.
Aydındır. Mədəd İmzalı dinləyici yazır ki, deputat belə danışmaqdan qorxursa, bu vay bu xalqın halına, kəndçi küçüdən nə gözləyəsən?
Mən qorxuram, onu da onun vicdanını buraxıram. Mənim heç kimdən, Allahdan başqa heç kimdən qorxum yoxdur. Həmişə də sözün deyənlərdən biri olmuşam və qalıramdır.
Və Sabir Tanrıverdiyev yenə yazır, mənə maraqlıdır, parlamentdə doğrudan da müxalifət varmı? Parlamentdə müxalifət anlayışı necə olsun ki, bu hökumətə yaxın partiyalar müxalifət sayıla bilməz? Sabir Tanrıverdiyev belə yazır. Anar bəy, sizin də fikrinizi alaq ümumilikdə yekun olaraq seçki və parlament məsələsinə və başqa mövzuya keçid eləyəcək mülkiyyət hüquqları ilə bağlı əksini tapanlar.
Seçki ilə bağlı, yəni şahidlər yetərincə olubdur 2010-cu ilin parlament seçkiləri zamanı. Təəssüf ki, həmin seçkilərdən sonra nə Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən, nə də Apellyasiya Məhkəməsi və Ali Məhkəmədə seçki şikayətləri doğru və ədalətli qaydada araşdırılıb. Çünki biz həm Mərkəz Seçki Komissiyası, həm Dairə Seçki Komissiyasından gələn şikayətlərə tanış olduqda görünür ki, bayaq bir neçə faktı məsələn sadaladı cənab Ağayev, Fuad müəllim. Məsələn, elementar bir faktı deyim, onun toxunduğu və onu daha da inkişaf elətdirim. Həmin seçkilərə şəffaf seçkilər demək olmaz. Çünki seçki sənədlərinə çıxış imkanları həm müşahidəçilər, həm də namizədlər üçün məhdudlaşdırılmışdır. Əgər bir seçki dairəsi ərazisində 35 seçki məntəqəsi varsa və 35 seçki məntəqəsinin hər birinə sizin seçki nəticələrinə dair protokolları əldə etmək imkanınız tanınmırsa və yaxud da tanınırsa, bu yalnız bir qrup şəxsə tanınır, hər kəsə tanınmırsa, artıq həmin seçkilərə şəffaf seçki demək mümkün deyil. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi isə seçkilərin nəticələri özünü həm də parlamentin siyasi politikasında göstərir. Bugün mən çox təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan parlamentində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi tənqid edən şəxs yoxdur. Bu artıq Azərbaycan parlamentində müxalifətçiliyi göstərən bir örnəkdir. Necə olur ki, 90-cı ilin parlamentində, 90-cı illərdə, 2000-ci ilin əvvəllərində Azərbaycanda hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq həmin şəxs tənqid olunurdu. Hətta siyasi partiya mənsubiyyəti olmayan şəxslər belə tərəfindən. Amma bu gün Azərbaycan parlamentində biz bu tənqidi görmürük.
Aydındır. Və mülkiyyət hüquqları ilə bağlı müzakirəyə keçməmişdən əvvəl bir məqama diqqət çəkək. Ordudakı ölümlər haqqında məlumat xüsusilə maraq doğurur həmin hesabatda. 2012-ci ildə 97 ölüm halının qeydə alındığı, bunlardan 77-sinin hərbi əməliyyatlarla bağlı olmadığı qeyd olunur və onların arasında 19 intihar hadisəsi qeydə alınıb, 11 hərbçi xidmət yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib. Yerli müşahidəçilər bildirir ki, hərbi hissələrdə fiziki və cinsi təcavüz də daxil olmaqla hərbçilərin təhqir edilməsi geniş yayılıb. Bu da Dövlət Departamentinin hesabatında yer alan fikirlərdir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağla bağlı münaqişədə hərbi təmas xəttində atışmalar zamanı mülki əhali arasında da itkilərin baş verdiyi bildirilir. Qeyd olunur ki, ölkənin rəsmi orqanları münaqişə nəticəsində hələ 4000-dən çox vətəndaşın itkin düşdüyünü bildiriblər. İşgəncələrlə bağlı xüsusi qeyd var həmin hesabatda. 2011-ci ildə 136 işgəncə faktının, 2012-ci ildə isə 141 işgəncə faktının qeydə alındığını qeyd edirlər. İşgəncələrin əksəriyyəti həbs zamanı polis məntəqələrində baş verir və vurgulanır ki, nəinki bu cür əməlləri törədənlər cəzasız qalırlar, hətta işgəncə hallarının müstəqil araşdırılmasına da de facto qadağa mövcuddur. Və həbsxanalarda 111 məhbusun dünyasını dəyişdiyi bildirilir, amma o da qeyd olunur ki, həbsxanada vərəmə yoluxma sayları azaldılıb. Eşitdiklərinizlə bağlı fikir söyləmək istəyirsinizmi? İlyas bəy, Fuad bəy, buyurun. İlyas bəy.
O hadisələrin ki, ayrı-ayrı faktları sadadınız, rəqəmlər gətirir, əlbəttə olmağına çox təəssüf edirəm. Mən arz eləməzdim ki, bir nəfər insan da elə hərbdə həyatını dəyişdi. Siz hatırlayırsınız da bir nefer atasız bir herbiçi helak olmuştu. Onda öyle bizim parti beyanat verdi. Ben de Milli Meclis'e çıkış söyledim ki yakin ki biz kanunvericiliği değiştirmeliyiz. Şimdi mevcut olan kanunvericiliğe göre ancak valideynin her birinci dereceli el olan uşağı asker yapar bunlar. Ancak biz kanunvericiliği değiştirmeliyiz eylemeliyiz ki atasız büyümüş olan uşağı tek, ailenin tek oğlu olan da asker yaparmayak. Çünkü o mehvolsa hayatını ise nesil tamam kesilebilir. Elbette ayrı ayrı faktör araştırmak lazımdı. Gençliğinizde günahından o hadiseler baş verirse təksiri şəxslər cəzalandırmalıdır. Həmin faktorun özü olması məndə elbəttə çox təəssüf hissi yaranır və çox şədələndir.
Fuad bəy, buyurun.
Bilirsiniz, mən o işgəncələr məsələsində toxunmaq istəyirəm. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin konvensiyanın 3-cü maddəsi, yəni 3-cü maddə işgəncə, qeyri-insanı və ləyaqəti alçaldan rəftar və cəzalarla bağlıdır. 3-cü maddənin pozulmasıyla bağlı bir neçə Azərbaycan barəsində qərar qəbul etmişdir ki, onlardan da biri Sərdar Cəlaloğlunun birinci işi idi. 2007-ci ildə qəbul, 2007-ci ilin əvvəlində qəbul edilmiş qərar indiyənə kimi icra edilmir. Və bunun birbaşa təqdiri Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun üzərindədir. Mən Respublikası Prokurorluğu deyirəm, ona görə Konstitusiyada prokurorluq yedir. Sonradan qanunda götürüb yazdırıblar baş prokurorluq. Hər halda Konstitusiya bir qədər diqqətlə yanaşır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı olmasına baxmayaraq və Nəsimi Rayon Məhkəməsinin o zaman kifayət qədər ətraflı obyektiv keçirdiyi məhkəmə baxışı nəticəsində qəbul etdiyi qərarın olmasına baxmayaraq indiyənə kimi Respublika Prokurorluğu həmin qərarı icra etmir, hətta cinayət işi başlamamışdır. Sərdar Cəlaloğluya münasibətdə bir mənalı şəkildə onun işgəncəyə məruz qalması müəyyən edilməsinə baxmayaraq həmin faktın araşdırılması üçün Azərbaycan hakimiyyəti konkret addımlar atmır. Və bununla da üzərinə götürmüş olduğu beynəlxalq hüquq öhdəlikləri kobud şəkildə pozmaqdadır. Və nəzər yetirsək görəcək ki, həmin o işgəncə halları baş vermiş idarə, yəni mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi indi də tez-tez işgəncələrin baş verdiyi bir məkan, ərazi kimi, bir məkan kimi qiymətləndirilir. Aynen. Nə qədər bu baş verəcək və niyə görə Azərbaycan hakimiyyəti bu cür münasibəti ilə, bu cür hərəkətsizliyi ilə faktiki olaraq həmin idarənin əməkdaşlarını yeni-yeni işgəncə faktlarına təşviq etmiş olurlar, şünikləndirmiş olurlar. Əlbəttə ki, bu olduqca ciddi məsələdir. Və təəccüblü deyil ki, Dövlət Departamenti buna bu qədər yer ayırıb və sözsüz əgər Azərbaycan hakimiyyətinin söylədikləri səmimidirsə, heç olmasa bu ilk addımlar kimi bu işgəncə məkanlarının barəsində müvafiq tədbirlər görməlidirlər. Konkret hallarla bağlı, bir mənalı müəyyən edilmiş işgəncə hallarla bağlı cinayət işləri başlanmalı və təqsirli şəxslər dairəsi müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. Ancaq biz bunu görmürük.
Dinləyicilər yazırlar, bizim ölkəmizdə inzibati və cinayət işləri üzrə ədalətli qərarların çıxarılmasını güya təmin edəcək saysız hesabsız müstəntiq və hakimlər qalaq-qalaq hüquq kitabları oxumalarına baxmayaraq, kütləvi olaraq ədalətsiz qərarların çıxarılmasından artıq bir şeyə nail ola bilmirlər. Mən təklif edirəm ki, bu adamları cəmiyyət üçün lazımlı etmək məqsədi ilə Heydər Əliyev fondunun hesabına onları 3 aylıq inkir-minkirin yanına ixtisas artırma kursuna göndərsinlər. Baxıb görsünlər ki, ədalətli qərarları necə çıxarmaq olar. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov imzalı.
Kimin yanına göndərsinlər?
İnkir-minkirin. Başqa bir dinləyici yazır ki, dinləyici zarafat edir. Onu o bunu vurgulamak istedir ki, hatta şeytan belə onlardan ədalətlidir. Başka bir dinleyici yazır ki, mən demirəm, biz ideal milletik, Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu, amma Birləşmiş Ştatların bizə hər dəfə qiymət verməsilə razı deyiləm. Uşaqlıqda ABŞ'ın Federal Təhqiqatlar Bürosuna həsəd aparırdıq. Bu axırıncı terror aktında FBR'in əməkdaşı qapı üzərindən həyətə daxil olur. Boston teraktının ilə bağlı həbslər həyata keçirilən zaman yəqin ki nəzərdə tuturlar. Qapı isə açıq imiş. Bizdə hətta Lüboy kəndçi qapının üstündən keçməmiş qapının zamokunu qurdalayardı. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, Məyər 15 il əvvəl, Aras Səməd yazır Şəkidən, məyər 15 il əvvəl Azərbaycanda müstəqil parlament var idi, yoxsa 15 il əvvəl ifadə azadlığı təmin olunurdu, yaxud da insanların mülki hüquqları mı qorunurdu? Bəlkə məhkəmələr sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Xatırladım ki, 93-cü ilin ortalarında Amerikanın da, Qərbin də gözü qarşısında KGB generalı Heydər Əliyevin başçılığı altında Azərbaycanda anti-insani rejimin əsası qoyuldu. O zaman və ondan sonra Amerikalı cənablar hara baxırdılar. Aras Səməd Şəkidən yazır bu ismarıcı və
mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm.
Buyurun.
Bu işgəncə məsələlərlə bağlı birincisi onu qeyd etməliyik ki, fərq etməz ki, bu işgəncə faktlarını kim dilə gətirir. ABŞ Dövlət Departamenti, yerli hüquq müdafiəçisi, hüquqşünas və yaxud da millət vəkili. Fakt varsa, bu faktla bağlı araşdırmalar aparılmalıdır. Bu hadisələr ümumiyyətlə Azərbaycanda bir cəzasızlıq mühitinin hökm sürdüyünü göstərir. İstər ədliyyə sistemində olsun, istərsə də orduda. Yəni, bu eyni zamanda bizim Dağlıq Qarabağla bağlı hakimiyyətin apardığı siyasətin nə dərəcədə, mən deyərdim ki, qeyri-səmimi olduğunun göstəricisi sayılə bilər. Yəni, siz bir yandan bəyanat verirsiniz ki, Azərbaycan istənilən an lazım gəlsə müharibəyə başlaya bilər. Digər tərəfdən isə öz ordunuzda yəni, islahatlar aparılmır. Tutalım ki, 3 ayın, 4 ayın əsgəri və yaxud da ki, intihar halları var, kimlərsə cəzalandırılır, kimlərsə işgəncə nəticəsində həyatını itirir, amma bununla bağlı hərbi prokurorluq və yaxud da başqa hüquq mühafizə orqanları geniş kompleks araşdırmalar aparmırlar və insanlar cəzasız qalır. Yəni, mən demirəm ki, ABŞ ordusunda işgəncə faktı yoxdur. Biz bunu deyə bilmərik. Biz xeyri sayədə belə faktlar Rusiya ordusunda da var, Ukrayna ordusunda da var. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu cür ordularda bu cür cinayətlərlə bağlı heç kim cəzasız qalmır və bu tendensiya xarakteri daşımır.
Və qeyd olunur. Buyurun, buyurun.
İtirazınızın o deyilən bir əlaqədən mən də müəyyən fikir söyləmək istəyirəm. Əlbəttə biz, mən əvvəlcə dedim ki, biz öz noksanlarımızı özümüz görməliyik. Heç kimi kənardan deməyini gözləməməliyik, aradan qaldırmaq. Bu bizi ancaq inkişaf apara bilər. Ancaq bunda bizi düşündürür ki, bizə bəyən göstəriş verən Amerika düzdür, insan haqları ölkə daxili problem deyil. Hər bir ölkə bunu deyə bilər. İşgəncələrdən danışır. Ancaq Guantanamada nə qədər adam məhkəməsi yatırın deyə qədər. Bu da faktdır. Amerika bir özü də onu da düzəltsin. Çünki belə bir fikir var da, özü tərbiyəli olmalıdır. Əgər bizə göstəriş verirsə, bizə məsləhət verirsə, özü də gərək şəxsi nümunə göstərsin. Yoxsa Amerika indi yoldaş da Dağlıq Qarabağ'ın ilə qədər fikir söylədi. Mən Cəhzin Aleyhin qətiyyən deyiləm. Məsələ bundan ibarət ki, Dağlıq Qarabağ'da separatçı, terrorçu bir qurum yaranıb hərəkət oldu, hakimiyyətə alıblar və həmən separatçı terrorçulara da Amerika hər il yardım ayırır. Deməli, separatçılığı terrorçuluğu müəyyən dərəcədə həvəsləndirir. Bu da bizi düşündürür.
Amma onlar iddia edirlər ki, bu yardım vətəndaşlara gedir, rejimə getmir.
Vətəndaşlara gedir.
Azərbaycan vətəndaşlarına, erməni olan Azərbaycan vətəndaşlarına.
Vətəndaşlara deyil, o terrorçulara gedir. O separatçıların rəhbərlərinə gedirlər hamısı. Bu da var, bu da bizi, necə Sabir demişə, özümü yum deyirsən, yumamə qanır ağrı. Bizi bu da düşündürür.
Aydındır. Və hesabatda o da öz əksini tapır ki, Azərbaycanda prokuror və hakimləri prezident aparatı təlimatlandırır və vəkillər kollegiyası üzvlərinin vəkil qismində işte məhkəmələr, Azərbaycan qanunları məhkəmələrdə yalnız hökumətin nəzarətində olan vəkillər kollegiyası üzvlərinin vəkil qismində iştirakına icazə verir və bu da vəkillərin də müstəqil fəaliyyət göstərməsinə qarşı bir addım kimi qiymətləndirilir və keçək növbəti hissəyə bu mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı hissədir. Hesabatda qeyd olunur ki, vətəndaşların mülkiyyət haqları ciddi şəkildə pozulur və burada Wall Street Journal qəzetinin apardığı iqtisadi azadlıq indeksinə istinad edilir. Eyni zamanda Eurovision müsabiqəsinin keçirilməsinə hazırlıqla əlaqədar yüzlərlə insanın evlərindən zorla çıxarılması və mənzillərinin sökülməsi halı qeyd olunur. Oğuz Qəbələ Bakı içməli su xətti çəkilərkən 8 rayonda 16 min insanın yaşayış yerlərinin dəyişdirilməsi və bu zaman onlara çox az kompensasiya verilməsi də öz əksini tapıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Sulutəpə qəsəbəsində evləri sökərkən ev sahiblərini döyməkdən belə çəkinmədiyi də əksini tapır. Fuad bəy, sizin mövzunuzdur.
Yəni, burada əlavə nə demək olar? Bu barədə biz dəfələrlə danışmışıq. Çox sayılı məhkəmə prosesləri gedib. Bundan başqa beynəlxalq təşkilatlar, Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, eyni zamanda Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, yəni çox-çox sayda bu məsələyə diqqət göstərən təşkilatlar olub, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar və əsas onu vurğulamışlar ki, burada Azərbaycanda baş vermiş pozuntular analoğu olmayan doğrudan da pozuntulardır. Və doğrudan da biz hətta Sovet dövrünə müqayisə etmiş olsaq, bu dərəcədə özbaşınalıq əlbəttə ki, bu dərəcədə dövlət məmurlarının, ali vəzifəli dövlət məmurlarının özbaşına konstitusiyanı, mülki məcəlləni nəzərə almayaraq həmin elementar hüquq normalarını, məntiq normalarını belə nəzərə almayaraq insanların minlərlə, on minlərlə insanın mülkiyyətinə qəsd etmiş, onların mənzil hüquqlarına qəsd etmiş adamlar, məmurlar mövcuddur və bu məmurlara faktiki olaraq iqtidar tam dəstək vermişdi. Mən onu demək istəyirəm ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də çox sayılı şikayətlər gedir və o şikayətlərdən biri artıq hökumətə kommunikasiya olunmuşdur. Bilirsiniz, burada da bu həmin o söküntülər, həmin o evdən məcburi çıxarmalar heç vaxtı nə məhkəmə qərarı əsasında baş verməmişdi. Xüsusən mən nəzərə tuturam qış bulvarı zonasında. Çox az sayda məhkəmə qərarları olmuşdu. Yəni, qış bulvarla bağlı ümumiyyətlə məhkəmə qərarları olmamışdı ki, kiminsə mənzili sökülə bilər. Yaxud xudur
ərazində. Əksinə olmuşdu ki, sökülməsin.
Əksinə, məhkəmənin müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri barəsində qərardadları vardı. Çox sayda qərardadları ki, bu işə mahiyyəti üzrə baxılıb qurtarana qədər həmin evə xətər yetirəcək heç bir iş aparılmamalıdır. İndi bilirsiniz, bu artıq sistemli bir problemdir. Bu onu göstərir ki, ölkədə müəyyən mənada nəzarətsizlik hökm sürür. Əgər hakimiyyətin qanadlarından biri, icra hakimiyyəti qanadı, məhkəmə hakimiyyətini ümumiyyətlə həmin hakimiyyətin sənədlərini onlar məcburi xarakter daşıdıqları halda nəzərə almırsa, əlbəttə ki, bu bir mənalı olaraq iqtidarın problemidir.
İlyas bəy, əslində Dövlət Departamentinin hesabatı, yəni təkcə Dövlət Departamentinin ekspertlərinin bu məsələ ilə bağlı rəyi deyil, həm də iş adamlarının bir ölkəyə yatırım etməmişdən əvvəl, sərmayə etməmişdən əvvəl oxuyub qərarlarına təsir edən bir sənəddir. Və mülkiyyət hüquqları ilə bağlı belə məlumatların əksini tapması sizcə ölkəyə hansı şəkildə təsir edə bilər? Həm ölkədə biznes mühitinin potensial sərmayədarlar tərəfindən dəyərləndirilməsinə, həm də elə sırf insan haqları kontekstindən baxanda.
Xəzicə xanım, hər nöqtəyə nəzərdən əlbəttə pis təsir edə bilər. Mən sizə deyim ki, Fuad müəllim, mən yaxşı tanıyıram, mən mütəxəssisəm də insan kimi. O dediyi faktları da hörmətlə yanaşıram. Yəni, onunla mən razılaşıram ki, elə faktlar var. Ondan əlavə, çox yaxşı tanıdığım, hörmətim olan Aslan İsmailov vəkil, heç sizə çıxış edir, Zülfüqarov qardaşlarım nə təri ki, zavudlardan, əllərdən alıblar. Bu işlər məndə ancaq belə təəssüfdən də pis işlər doğurur. Mən istəmərəm mənim dövlətimdə belə olsun. Mən istəyirəm mənim dövlətimdə qanunun ali prinsipi həyata keçirilsin. Hamının hüquqları, o cümlə mülkiyyət hüququ müqəddəs sayılsın. Belə faktların olması əlbəttə özə dünyaya yayılması Amerika kimi dövlət tərəfindən ölkəmizə heç də başçılığı gətirmir. Mən çox təəssüf edirəm ki, belə faktlar var. Bayaq dediyim kimi biz bunların hamısını aradan özümüz qaldırmalıyıq.
Bəs nə edə bilərsinizmi parlamentdə bunların aradan qalxması üçün?
Nə ilə bilərim parlamentdə? Nə edə bilir ki bunu? Hər yerdə parlamenti dediyi kimi sözlə deyilir, orada da qalır. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda ictimai fikrə o qədər əhəmiyyət verilmir.
Aha. Biz qaydaq mı söhbətin əvvəlində dediyimiz parlamentin zəifliyi barədə fikirlərə?
Xanım, parlamentin əlbəttə zəif cəhətləri də var, amma parlament qanunverici orqandır. Onu başqa şey ondan tələb eləmək dəyilməz. Parlamentin funksiyalarını yaxşı bilsinlər.
Fuad bəy, razısınız mı ki, parlament heç nə edə bilməz?
Bilirsiniz, əlbəttə ki, hazır ki, parlament heç nə edə bilməz. Ona görə ki, icra hakimiyyəti, hakimiyyətin üç qanadı içərisində icra hakimiyyəti ifrat dərəcədə bütün digər hakimiyyətlərdən də öz payını artırmışdır. Hesabına öz payını artırmışdır. Və burada sözsüz mən İlyas müəllimlə o barədə razıyam ki, söhbət tək parlamentdən getməməlidir. Burada konstitusional problem də var. Yəni, konstitusiya faktiki olaraq parlamentin hesabına icra hakimiyyətinin, ali icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərini artırmışdır. O cümlədən qanunverici sayəsində. Yəni, müəyyən dairə məsələlər var ki, icra əhəmiyyətli qərarlar kimi onların qəbulu verilmişdir ali icra hakimiyyət orqanına ki, bunu mən düzgün hesab etmirəm. Amma digər tərəfdən, əlbəttə ki, əgər parlamentdə təmsil olunmuş deputatların heç olmasa əhəmiyyətli hissəsi, deyim ki, bir üçdə bir hissəsi doğrudan da seçilmiş şəxslər olsaydı, mandatını xalqın iradəsi ilə təsdiq etmiş şəxslər olsaydı, əlbəttə ki, belə parlamentin mövqeyinə qulaq asmamaq çətin olardı. Digər tərəfdə mən bir şey deyim ki, vəziyyət o dərəcədədir ki...
Bəli, buyurun. Deyim ki, biz ancaq bir şey elə bilirik və mən bunu da eləyirəm. Vətəndaşlardan ki, öz hüquqların pozulması da hərcələr alıram. Bu deputat sorğusu göndəririk. Bunu araşdırırlar. Bəziləri bərpa olunur, bəziləri cavab verirlər ki, düzgün deyil. Biz bu təsir edirik və buna da bir gənə deyirik. Bu yolla nəsə eləyə bilirik. Amma parlamentin ayrı bütün o qanun pozuluqlarını aradan qaldırmaq üçün başqa səlahiyyəti yoxdur.
Amma bu ancaq ayrı-ayrı fərdlərə köməkdir.
Bəli, ayrı-ayrı fərdlərə.
Aydındır. Və son olaraq Anar bəy, sizə sualım olacaq. İcra hakimiyyətinə seçkilər olacaq bugün, bu il. Yəni, prezident vəzifəsinə seçkilər olacaq. Dəyişikliyə ümid var mı? Prezidentin, deyək ki, hökumətin digər qolları üzərində baskının azaldılması üçün ümid var mı bu seçkilərdə?
Əslində, yəni, ümid yoxdur və biz daha çox gözləntilərimiz siyasi hakimiyyətdəndir. Çünki seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyət siyasi iradə nümayiş etdirməlidir və azad və ədalətli seçkidən qorxmadığını bu seçkiyə hazır olduğunu nümayiş etdirməlidir. Amma ilin son 3 ay ərzində, yəni ilk 3 ay ərzində baş verən həbslər, sərbəst toplaşma azadına münasibət, media ilə bağlı məsələlər, təzyiqlər və ümumiyyətlə siyasi azadlıqların durumu ilə bağlı vəziyyət bizi belə deməyə əsas verir ki, çox təəssüf ki, hakimiyyət hal-hazırda azad seçkilərə hazırlaşmır.
Təşəkkür edirik. Yanar Məmmədli, deputat seçkilər monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Yanar Məmmədli, deputat İlyas İsmayılov və hüquqşünas Fuad Ağayevlə ABŞ Dövlət Departamentinin son hesabatını müzakirə edirdik. Növbəti saatda yenə də sizinlə olacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter